ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un scurt buletin de știri. Agenția Basa Press a relatat că Ministerul Justiției a blocat din nou conturile Primăriei Capitalei pentru neexecutarea unor decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului. Un oficial al primăriei a declarat astăzi că aceasta nu mai poate efectua multe operațiuni financiare și nu mai poate plăti salariile angajaților. Deciziile C2 invocate de Ministerul Justiției se referă la nerepartizarea de către primărie a peste 100 de apartamente unor angajați ai poliției, procuraturii și instanțelor de judecate. Comisia Electorală Centrală se pregătește să facă primii pași spre organizarea alegerilor anticipate, a căror dată încă nu a fost anunțată. CEC a anunțat astăzi că mâine va înființa comisia care verifică documentele candidaților. Potrivit secretarului CEC, Iurie Ciucan, tot mâine, Comisia Electorală va cere primarilor din toată țara să înceapă întocmirea listelor electorale prin verificarea lor la domiciliul alegătorilor. Partidele de centru-dreapta au obținut mai multe voturi decât cele de stânga la alegerile pentru Parlamentul European. De joi până duminică, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, s-au prezentat la vot numai 43% din cei aproximativ 375 de milioane de europeni cu drept de vot. Concernul rus Gazprom a confirmat astăzi că Ucraina i-a plătit întreaga factură pe luna mai. Săptămâna trecută, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că dacă Kievul nu-și plătește la timp datoria pentru gazele naturale, livrările vor fi suspendate în iunie sau iulie. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a spus că președintele Barack Obama este profund îngrijorat de știrea că în Coreea de Nord, două ziariste americane ar fi fost condamnate la 12 ani de muncă silnică. Laura Ling și Yuna Lee, care lucrează pentru televiziunea americană Current TV, au fost arestate de nord-coreeni în martie când lucrau la un documentar despre refugiați la granița dintre Coreea de Nord și China. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, l-a asigurat pe premierul Hashim Thaçi de sprijinul Parisului pentru primirea albanezilor kosovari în Uniunea Europeană. Vorbind după întâlnirea celor doi lideri la Paris, un purtător de cuvânt al președinției franceze a spus că Sarkozy ar fi reiterat și caracterul ireversibil al independenței kosovarilor. El a mai spus însă că aceștia trebuie să găsească o cale de a conviețui pașnic cu Serbia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, interviuri, înregistrări audio și video găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare emisiunea de seară actualizată a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Viitorul Parlament European va fi dominat de partidele de centru-dreapta.
Stânga a înregistrat o înfrângere severă în alegerile europene.
În Moldova, partidele din opoziția parlamentară și extraparlamentară ar vrea să-și unească forțele împotriva comuniștilor.
Dar câte partide, atâtea scenarii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile pentru Parlamentul European s-au încheiat cu victoria partidelor de centru-dreapta, care vor avea 267 de locuri, urmate de grupul socialist cu numai 159 de mandate. Un succes remarcabil l-au înregistrat partidele liberale și cele ecologiste. Participarea la vot a fost cea mai scăzută de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European ținute în 1979, anul acesta de numai 43%. De acest dezinteres al electoratului au profitat partidele extremiste, cum ar fi România Mare, Partidul Libertății din Austria sau Partidul Antiislamist din Olanda, care au intrat în Parlamentul European. De la Strasburg, cu mai multe informații, Iolanda Bădiliță.
Germania, Franța, Polonia, Italia sunt fiefuri ale dreptei. În aceste țări, nu doar popularii, ci și verzii, înregistrând scoruri foarte bune. În țări unde criza economică este acută, partidele aflate la guvernare au fost trântite la pământ. Cazul cel mai elocvent vine din Marea Britanie. Partidul Laburist la guvernare a suferit cea mai grea înfrângere într-un scrutin de la primul război mondial încoace, situându-se pe locul 3 după conservatori și Partidul Independenței Regatului Unit. Absenteismul face loc în Parlamentul European unor personaje catalogate de presa internațională cel puțin ciudate. 10 țări, între care Olanda, Austria, Marea Britanie, Cehia și Ungaria, trimit politicieni xenofobi și naționaliști la Bruxelles. Pentru următorii 5 ani, legislativul european va fi un fel de menagerie în care și-au găsit loc și Partidul Iubitorilor de Animale, dar și cel al Piraților, de pildă. La aceeași categorie intră și Gigi Becali, Corneliu Vadim Tudor și Elena Băsescu. Deși aduc varietate, analiștii estimează că toate aceste figuri colorate nu vor avea un cuvânt important de spus în legislativul comunitar. Motivul este lesne de înțeles. Fiecare partid din cele enumerate are câte 2-3 reprezentanți, număr total insuficient pentru formarea unui grup. Chiar dacă numărul neafiliaților este uriaș, la aceste alegeri, ei însumând 91 de locuri, aceștia reprezintă extreme dispersate de toate felurile care se vor face, e drept auzite în hemiciclu, însă e greu de crezut că se vor uni pentru a da sens și rezultat unui demers comun. Grecia și Danemarca, țări unde socialiștii sunt în opoziție, sunt și cele unde stânga înregistrează victorii. Și socialiștii slovaci se bucură de victorie. O înfrângere zdrobitoare suferă însă socialiștii spanioli și portughezi, ca și partidele aflate la putere în Marea Britanie, Irlanda, Letonia, Ungaria și Bulgaria. Deloc mulțumitor a fost și scorul social-democraților germani, 20% față de 37,9% cât au strâns creștini democrații Angelei Merkel. Înfrângere umilitoare și pentru socialiștii francezi, creditați cu doar 16%. Câștig de cauză au conservatorii președintelui Sarkozy cu 28,3%, dar și vezii lui Daniel Cohn-Bendit. Un capitol aparte la aceste alegeri este acela al euroscepticilor. Democrații civici cehi, partid de dreapta, au avut un câștig net și se vor alătura conservatorilor britanici, irlandezilor de la Sinn Féin și polonezilor de la Lege și Dreptate, care se opun tratatului de la Lisabona. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Alegerile din Bulgaria au fost câștigate de opoziția de centru-dreapta cu o lună înainte de alegerile generale anticipate. De la Sofia, Petiu Petkov.
Potrivit rezultatelor oficiale, centriștii au câștigat cu 24,5% alegerile pentru Parlamentul European și vor avea 5 din cele 17 mandate. Urmează socialiștii, 18,6% și 4 deputați, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, 14,2% și 3 deputați, ultranaționaliștii din Atacă și Partidul Țărist cu respectiv 12,8% și câte 2 deputați, Coaliția Albastră 8% și un singur deputat. Prestația Partidului Țărist a depășit toate așteptările. Alte două surprize, apropiere de barieră de 5,88% a Coaliției Lider, finanțată de controversatul om de afaceri Hristu Covacchi și a Partidului Ordine, Legitate și Dreptate, care s-a remarcat prin acuzațiile de corupție adresate guvernanților. Cele trei formațiuni vor avea un cuvânt mai greu de spus în alegerile pentru Parlamentul Național din 5 iulie. Organizația Transparență Fără Frontiere constată însă că 360.000 din cele 2.512.000 de participanți la alegeri și-au vândut votul sau au fost constrânși economic să voteze într-un anumit mod. În condițiile adâncirii crizei, mulți oameni, îndeoseb în localitățile mai mici, au votat sub amenințarea pierderii locului de muncă. În locul micilor orezului și litrului de ulei, până nu demult, mită tradițională în cartierele de rom, au apărut alte scheme mai costisitoare. Sume mari s-au dat liderilor familiilor de rom, echivalentul la 15 euro la care se adaugă un pui fript, a primit fiecare ce și-a vândut votul la ghetoul Stulipinului din Plovdiv. Au fost inițiate 10 anchete penale, dar șansele aplicării sentințelor pentru astfel de infracțiuni, 5 ani de închisoare și amenzi până la echivalentul a 10.000 de euro, sunt minime. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina de internet a Europei Libere găsiți și mai multe informații despre Parlamentul European sau Uniunea Europeană la rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe. De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org.
Miercuri la Chișinău are loc următoarea ședință a Parlamentului, la care va fi votat noul premier și noul program de guvernare. După care s-ar putea ca președintele Voronin să anunțe și data alegerilor anticipate, respectiv să dizolve Parlamentul. Există deja o inițiativă legislativă comunistă de a reduce campania electorală de la 60 la 45 de zile, rezolvând încă una din contradicțiile legislației Moldovei.
În pregătirea alegerilor, opoziția parlamentară și extraparlamentară
începe să se gândească la diverse strategii care par să aibă în acest moment un numitor comun, mai multă unitate. Astăzi, liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a explicat ce posibilități întrevede pentru partidul său. Elena Moldoveanu relatează.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, se arată hotărât să participe la anticipate în pofida îndemnului adresat de partidele parlamentare de opoziție formațiunilor neparlamentare de a rămâne printre spectatori. Diacov își imaginează cel puțin 4 scenarii de antrenare a partidului său în apropiata campanie, inclusiv cel de intrare separată a democraților în cursă. Prima opțiune este însă o listă comună a tuturor formațiunilor, care ar asigura debarcarea comuniștilor.
Când vom avea și noi o persoană, două pe această listă? Asta este o altă întrebare. Este necesar de ne așeza la masă, dar la masă încă nu ne-am așezat. Noi facem schimb de păreri prin diferiți mesageri. Noi, în egală măsură, avem afinități cu toate partidele și avem și unele divergențe cu alte partide. Cu unele doctrinar, cu altele în plan psihologic, pur și simplu.
Fostul premier Vasile Tarle, președinte al Partidului Uniunea Centristă, mandatat de executivul formațiunii, este și el în căutarea potențialilor parteneri, pornind de la afinități doctrinare întâi de toate cu PSD și PD.
Noi ducem niște consultări neformale. Cu regret sunt interzise blocurile în compania electorală, dar ea poate fi sub altă formă, fie el pe listă comună, nicio problemă. Pentru mine, ca președintele UCM, clar că mi-e aproape de suflet de a fi sub lista sau sub drapelul UCM, dar politica este politică. Nu aduce anul cât aduce ceasul câteodată.
L-am întrebat și pe liderul Partidului Social-Democrat, Dumitru Braghiș, cum poate fi realizată sub aspect tehnic o coagulare masivă a formațiunilor care vor să-i dezlocuiască pe comuniști în condițiile impuse de lege.
Vrem să formăm împreună cu alte partide de organizare social-democrată o listă comună. Cei care deja au acceptat sunt Moldova Unită. Discutăm cu alte partide care au aceeași doctrină social-democrată și ar fi gata să mergem împreună. Dacă vrem să avem un rezultat, un succes, trebuie să avem 3 echipe care vor participa în electoral. Este vorba de comuniști care vrem, nu vrem, ei vor participa în electoral, de partidele liberale care au acumulat împreună un procent destul de considerabil și ar fi bine ca ele să participe în comun. Și trebuie să formăm o listă care ar fi plasată pe centru stânga.
Chiar dacă partidele parlamentare de opoziție nu au stabilit încă, sau cel puțin nu au dat-o publicității, formula de cooperare în anticipate, Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, insistă asupra îndemnului adresat formațiunilor extraparlamentare să nu intre în campanie ca să nu facă, deliberat sau involuntar, jocul comuniștilor.
Comuniștii vor să organizeze așa o coaliție care s-ar numi Votul de Aur a Moldovei. Și noi cu cea mai mare plăcere le-am propune partidele extraparlamentare o participare mai largă la guvernare, ca în schimb ei să nu participe în acest scrutin neavând niciun fel de șanse de accede în Parlament.
Astăzi, deputații ai partidului majoritar au avansat, potrivit agenției Infotag, proiectul unei legi care ar trebui să unifice normele legale privind încadrarea procedurilor legate de alegerile parlamentare anticipate, fără să vizeze și liberalizarea procedurii de participare a moldovenilor aflați peste hotare la scrutin. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Arestările masive de după 7 aprilie au scos la iveală două probleme latente ale sistemului justițiar din Republica Moldova. Calitatea apărării, pe de o parte, și sfidarea fățișă a actului de apărare atunci când condamnarea inculpaților este solicitată de factori politici importanți. Este o concluzie sugerată de mai mulți avocați care văd în momentul 7 aprilie o hârtie de turnesol pentru condiția avocatului în Republica Moldova. Veaceslav Țurcan face parte din Comisia pentru Etică și Disciplină a Baroului Avocaților din Republica Moldova. El spune că o bună parte din avocații ce au apărat protestatarii arestați după 7 aprilie pot fi învinuiți de încălcarea drepturilor clienților săi. Asta pentru că nu au denunțat încălcările de procedură, cea mai gravă fiind eliberarea mandatelor de arest de către judecătorii de instrucție, nu în sala de judecată, ci la locul aflării reținuților, în comisariatele de poliție.
Când au văzut că așa-numită justiție se înfăptuie în încintă comisariatul de poliție, aici e bătaie de joc de noi justiție. Și într-așa caz, avocații toți, unul după altul la rând, trebuie să înainteze recuzarea la judecătorul de instrucție. Deoarece codul de procedură penală direct prevede justiția se înfăptuiește în instanță de judecată. Însuși sunt un rând de avocați care au contribuit la violarea drepturilor omului. Directorul de acest lucru denumit.
Cu toate acestea, spune Veaceslav Țurcan, niciun avocat nu a fost pedepsit până în prezent pentru că a trecut cu vedere asemenea ilegalități, iar la Comisia pentru Etică și Disciplină nu a ajuns nicio plângere de la persoanele ai căror avocați s-au comportat de o asemenea manieră. Avocatul este de acord că accesul la apărare nu este tocmai perfect în Republica Moldova, că avocații pot fi împiedicați să se întâlnească cu clienții lor aflați în arest, pot fi împiedicați să aibă acces la dosar. Veaceslav Țurcan este însă convins că până la urmă...
Dacă avocatul sunt destul de insistent, bată ușa lor li se deschide.
Președintele Baroului Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Mihalăchioaie, vede o altă problemă în asigurarea dreptului la apărare. Zădărnicirea actului apărării, mai ales când e vorba de dosare de confluență a unor mari interese. După mai multe cauze pierdute la CEDO, în care a fost denunțat și dreptul la apărare, sistemul nu mai pune prea mari obstacole în asigurarea apărării, spune Gheorghe Mihalăchioaie, însă reduce însemnătatea acestuia la minim.
Atât organele de urmărire penală, organele poliției, procuratură, cât până la urmă și instanțele judiciare se uită formal la participarea avocaților și în multe, multe cazuri nu atrag atenția la poziția avocaților care este argumentată și juridic, legal în vedere și faptic și așa mai departe. De ce noi avem până la urmă ieșirea din situație este adresarea noastră la CEDO.
Justiția la comandă și nepedepsirea oamenilor legii pentru asemenea acte ar fi cauzele problemelor din sistem, crede președintele Baroului Avocaților.
La noi toată justiția se face sub plăcerea unei persoane. Și fiecare se gândește, i-a plăcea domnului președinte așa, fac așa. Când îi comandă, toți îndeplinesc această comandă. Și după ce își fac mendrele cum vor ei, când o să fie trași la răspundere, fiindcă el îndeplinește comanda când trebuie. Cel mai mare neajuns la noi sunt cei care încalcă drepturile fundamentale ale omului, până la urmă judecătorul, nu duce nicio răspundere. Nu o să schimbe nimic în Republica Moldova până când nu va fi responsabilitatea fiecăruia, a ofițerului de mărire penală, a procurorului, cât și a judecătorului.
Chiar și în condițiile Republicii Moldova, avocații pot da replica prin solidaritate, spune avocatul Victor Panțiru. La Chișinău s-a format un club, deocamdată neformal, al avocaților, care discută cu regularitate problemele din sistem.
Avocații în acest sens deja încep să se solidarizeze, să încheagă un număr de avocați care vor acționa pe viitor în comun. În primul rând, împotriva procurorilor, care deja sunt notorii în domeniul aplicării eronate a codului de procedură penală, împotriva judecătorilor care judică așa cum judică.
Spune Victor Panțiru, cel care îl apără de altfel pe unul din cei câțiva participanți la proteste, care, în pofida amnistiei anunțate de șeful statului, rămâne în arest până în luna iulie. Avocații tuturor celor șase rămași în arest au declarat că așteaptă primele rezultate ale eforturilor lor de apărare, eliberarea clienților, de la CEDO, după lupte considerate oarecum formaliste, dacă nu chiar inutile, în instanțele interne. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În ultimii ani, în unele din țările foste comuniste, a crescut îngrijorător numărul atacurilor motivate rasial, indiferent dacă victimele sunt romi sau străini. Corespondenta a Europei Libere, Clea Big, privește retrospectiv către mai multe cazuri din regiune. Relatare rezumată de Oana Serafim.
Dușan Jovanović avea 10 ani, locuia cu familia la Belgrad. Într-o seară de toamnă a plecat să-și cumpere un suc. N-a ajuns niciodată la magazinul din apropiere. Câteva minute după ce a plecat, tatăl său i-a găsit corpul neînsuflețit în apropierea casei. Fusese omorât în bătăi de un grup de skinheads. Dușan era rom. Întâmplarea e veche de 12 ani. Nu s-au schimbat prea multe în bine în Balcan pentru romi, declară un bărbat serviciului sud-slavic al postului nostru de radio. M-au atacat fără motiv și m-au bătut măr. Am căzut pe jos și abia am reușit să ajung până acasă. Serbia nu este singura țară din regiune unde se petrec astfel de lucruri. Au fost cazuri în Rusia, Ucraina, Belarus. Emil Payne, șeful Centrului de Studii Etnologice și Antropologice de la Moscova, spune că sentimentele xenofobe par să aibă în spațiul fost sovietic aceeași rădăcină. Cauza principală este criza de identitate. Vechiul sistem s-a sfărâmat și a apărut unul nou. Toate aceste țări au trecut prin procese naționaliste, dar trebuie înțeles că acest fenomen apare inevitabil în societățile postimperiale, posttotalitare. Regimul sovietic, amintește corespondenta noastră Claire Big, a făcut prea puțin pentru a încuraja diversitatea etnică și respectul diversității și amintește de deportările în masă ale unor întregi populații și degenerarea tradițiilor lor într-un folclor edulcorat și aprobat de la Moscova. Modelul comunist, spune Emil Payne de la Centrul de Studii Etnologice și Antropologice de la Moscova, a încurajat o cultură a intoleranței, care continuă să existe. Niciuna din aceste țări nu a trăit experiența democratică o perioadă lungă și, ca atare, cultura toleranței nu are rădăcini. Toleranța nu se referă numai la minoritățile etnice, ea se referă la înțelegerea celorlalți, a celor care sunt, din punct de vedere politic, ideologic sau social, diferit, și la faptul că toți aceștia au dreptul să-și exprime opiniile, au și ei dreptul la liberă exprimare. Corespondenta noastră amintește și un caz din Ucraina din luna aprilie acestui an. Un grup de 4 tineri a omorât un sud-corean. Crima a fost extrem de violentă, dar cei 4 au fost acuzați de huliganism și vătămare corporală. După protestele ambasadei sud-coreene de la Kiev, cazul a fost reanalizat și cei 4 au fost acuzați de crimă motivată rasial, în ciuda eforturilor făcute de Procuratura Generală de a eluda factorul rasial din acuzare. O societate civilă slabă, autorități care limitează drepturile omului și activitatea celor care militează pentru respectarea lor și lipsa voinței politice de a combate fenomenul reprezintă esența problemei. Exemplul cel mai evident în acest sens este Rusia. Dar John Dalhuisen, cercetător la Amnesty International în domeniul discriminărilor din Europa și Asia Centrală, crede că problema nu este numai la nivelul clasei politice, dar și la cel al societății. Evident, scena neonazistă reprezintă doar o minoritate foarte mică în toate țările europene. Cu toate acestea, sentimentul xenofob este ancorat în societate prin stereotipurile și atitudinile xenofobe care sunt larg răspândite. Și aceasta este problema. Eșecul acestor societăți să combată xenofobia care există în ele, să se privească critic pe ele însele, spune expertul de la Amnesty International.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În comentariile la cald asupra rezultatelor provizorii ale alegerilor europarlamentare, revine astăzi numele fostului ministru de justiție, Monica Macovei, probabil cel mai lăudat politician român la Bruxelles. Și totuși, candidata pe un loc eligibil din partea Partidului Democrat Liberal a fost atacată în perioada de campanie, inclusiv din direcția structurilor europene. Tom Gallagher reamintește în România Liberă prezența numelui ei pe o listă a nedoriților în Parlamentul European. Cristian Teodorescu, în Cotidian, explică de ce este, în mod obiectiv, Monica Macovei un personaj incomod. Pentru că nu este, de fapt, un politician în sensul curent al cuvântului, ci un om cu principii și cu tăria de caracter de a și le respecta. Cristian Teodorescu crede că Monica Macovei a adus la urne un număr mai mare de susținători, mai degrabă pasivi, ai Partidului Democrat Liberal și că, dacă ar fi fost pusă în centrul campaniei electorale, rezultatele puteau fi chiar și mai bune pentru acest partid. Procentele cu care s-au calificat partidele din România la europarlamentare au conturat deja o opinie la ziarul Guardianul. Democrații Liberali și Elena Băsescu au întins împreună Partidul Social Democrat. Elena și fiica Mezina, președintelui României, care a candidat ca independent după ce a fost supusă unor atacuri de presă care prezicitau chiar campania partidului condus de Emil Boc, au adunat la un loc mai multe procente decât socialdemocrații conduși de Mircea Joan. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a încheiat turneul diplomatic în Orientul Mijlociu și Europa. Cum este privită călătoria șefului executivului american la Washington? Este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
Vocile celor care îl contestă pe Obama sunt în aceste zile extrem de slabe și ezistante. Președintele e popular. Pe plan economic, acolo unde are principala problemă, el acționează decisiv. Rezultatele se vor vedea, dar există șanse bune ca, fie și datorită ciclurilor economice, veștile să se îmbunătățească până la alegerile de peste 3 ani. Sunt șanse să o facă chiar până anul viitor, când se va decide compoziția Congresului. Pe plan internațional, Barack Obama este la fel de activ. Și până acum face exact ceea ce a spus că va face, și anume ascultă, invită interlocutorii internaționali să regândească zone de conflict și neînțelege și îndeamnă la schimbare. În Orientul Mijlociu, președintele Statelor Unite face echilibristică pe o foarte subțire sârmă. De o parte este aliatul Israel și baza sa puternică de sprijin în Congresul American. De alta este percepția de plecare a administrației Obama că rezolvarea conflictului israeliano-palestinian este condiția necesară a îmbunătățirii imaginii Americii în lumea musulmană și ca o consecință diminuării pericolului terorist. Ori Barack Obama și consilierii săi cred că America nu va putea juca rolul de mediator eficace decât dacă este percepută ca un arbitru cât mai imparțial cu putință. Asta se traduce printr-o distanțare de abordare a administrației Bush și aparența că Statele Unite ar fi acum mai dure față de Israel. Interesant va fi de văzut ce se va întâmpla când retorica va face loc deciziilor care implică opțiuni clare și cu consecințe. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Poun vă prezintă o carte la pachet.
Ochioasă, imprimată pe hârtie veline, conținând numeroase imagini color, RO-MD Moldova în două scenarii, Centru pentru Artă Contemporană Chișinău 2008, se cere nu atât privită, cât citită cu luarea minte. Fie că te interesează contextele social, economic și politic, fie filmele, fie practicile artistice și curatoriale în contextul teritoriilor devizate. Din mulțime de intervenții, de la cele locale la unele venind de foarte departe, cum ar fi de pildă Coreea de Sud, am ales două, ambele la ordine de zi. Inginerii identității moldovenești, scritorii moldoveni de la stalinism la independența, sociologului Petru Negură și politici identitare Moldova sovietică și postsovietică, a istoricului Igor Cașu. De reținut din textul lui Negru această informație cu bătaie lungă. Între anii 1924 și 1956, în Moldova sovietică s-au succedat 7 reforme lingvistice, dublate de revizuire ale politicii culturale, pendulând între o fază moldovenistă și una românistă, ceea ce a dus la o sciziune a identității etnonaționale a populației din Moldova. La rândul lui, Igor Cașu ține să precizeze: sovieticii n-au inventat moldovenismul, mai degrabă ei au speculat cu specificul regional moldovenesc, alteori doar basarabean, și au încercat să-l eleveze la nivelul de identitate de tip etnonațional. Și asta deoarece disonanța dintre discursul de fațadă și discursul pentru sine al oamenilor de cultură moldovene asupra elementelor constitutive al identității moldovenești se suprapune cu o ruptură care se extinde între sentimentul de apartenență cultivat de mod privat de elitele culturale moldovene și percepția de sine a maselor de moldoveni sovietici, educați se perceapă ca atare de către aceleași elite culturale. Într-un cuvânt, ar fi multe de spus. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Tainele Sănătății? Aflați de la Vlad Sainciuc.
Se vorbește despre stresul legat de locul de muncă, comportamentul totodată suicidar și la adolescenți, în care se menționează că suicidul în rândul adolescenților este un fenomen tragic și constituie a doua cauză a mortalității tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Cititorii vor afla despre remedii din plante care dau cu adevărat rezultate în tratare alergiilor. Tot aici vor găsi și 15 întrebări despre alergie, pagina specială Medicina Naturistă, în care cititorul va afla la ce ajută preparatele naturiste. Un articol foarte interesant de la Instituția Medică Sanitară Publică, Centrul Medicilor de Familie din Ștefan Vodă, în care doamna Mariana Hare, directorul acestei instituții, ne relatează despre realizările, problemele și aspirațiile care au loc în acest colectiv și cum luptă în aceste condiții nu deloc ușoare ca să iasă din criza care afectează acum țara. Un articol foarte interesant în pagina 11 avem testează sistemul imunitar. Este de fapt o joacă așa psihologică punctat în care cititorii pot afla în care și în ce domeniu al sistemului imunitar corpul fizic mai are unele afecțiuni.
Vlad Sainciuc, redactor șef al săptămânalului Tainele Sănătății. A Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți asculta din nou Radio Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.